gam gyhyddo o drais. A maen nhw'n dod o'i flaen, dyn nhw'n mynd i nabod o, ond mae o yn ei nabod nhw. A mae eisiau cymod. O, mae'n sal eisiau cymod efo'i deulu. Ond, gallai dda ddim cael y cymod yma heb bod na ryw fath o newid yn ei frodyr. A mod i dechrau proses. Dych chi'n cofio ddarefo dechrau proses. Ddarefo siarad yn arw efo nhw i ddechrau. Ysbiwyr dych chi. A dymlwyd, na, cyn nid ysbiwyr dyn ni. Dynion gonest ydyn ni. A Joseph yn gwybod, na, nid dynion gonest ydych chi. Ddarech chi ddeud y gwir wrth dad ynglyn â beth ddigwyddodd i fi. Dych chi'n yn ddynion gonest. Mae Dyw yn onest, mae Dyw yn deud y gwir. Nath o roi'r breuddwydion ei fi pan o'n i'n llanc, byddech chi ryw ddydd yn plygu ar fy mroni. Dwi'n gweld bod Dyw yn deud y gwir, ond beth amdano chi? Beth sy'n eich calon chi rwan? Ydych chi wedi newid o gwbl ers y dyddi yna? A mae'n i rhoi nhw'n y carchram dri diwrnod yna, ydych chi'n cofio, nath o ddanfon nhw adre, ond cadw Simeon. A deud wrthyn nhw, dyma sut fyddai'n gwybod a'i gwir gones dych chi a'i peidio, dowch eich brawd Benjamin i lawr, yngweld i. Achos oedd yn deud, dwi'n ofni Dyw. Dwi'n ofni Dyw, felly gnewch hyn. A mae'n dechrau y broses yma yn eu calonau nhw, lle maen nhw'n cael eu hargyhoeddi. Newn ni fynd fwy i hynny mewn chydig bach. Ond y peth cynta, dwi am i chi feddwl amdano fo, ydy, fel mae pechod yn effeithio ar ein perthynas ni efo yn gilydd. Chwm, mae'n hawdd iawn i ni feddwl, mae pechod yn rhywbeth rhyngddai i ag un person, neu rhyngddai i a Dyw. Ond mae'r effaith yn mynd yn eang. Meddyliwch am brodyr Joseph a Jacob i tad nhw. Mi oedd o'n gwybod sut rai oedd nhw. Oedd o wedi gweld dros y blynyddoedd sut rai oedd i feibion yna. Rywben, y cyntaf anedig, yn dringo i wely i dad ac yn cael cyfathrach efo Bilha. Simeon a Levi yn twyllo rei o'r Cananeaid ac yn lladd a dwy'n enw drwg ar y teulu i gyd. A'r teulu yn byw yn ofn pobl eraill Canaan oherwydd be oedden nhw wedi wneud. Juda. A ddarni edrych ar hanes Juda a Tamar i ferch yng Nghyfraith yn do. A'r ffordd ddari o wrtho troi Tamar i'w fab. A'r ffordd nath o fynd a chael cyfathrach efo hi'n meddwl mae pitau'n oddi a hithen disgwyl a fyntau yn cael ei ddal a'r hanes yn mynd ar led. Meibion, Bilha a Silpa. A fel y Joseph yn mynd atyn nhw ac yna'n cario hanes yn ôl a Jacob yn deud am y pethau ddyn nhw'n neud am y pethau drwg, y ffordd drwg oedden nhw yn ymddwyn. A rwan dyma nhw'n dod nôl o'r aifft at efo y tro cyntaf heb Simeon. Yr arian oedden nhw wedi roi yn ei sache. O, dyn ni mewn trafferth eto. Fedrwn ni mynd nôl i'r aifft rwan a dwi wedi colli mab arall. A tybed. A o Jacob yn ameb i oedd wedi digwydd i Joseph. Bod o ddim just mor syml a bod Joseph wedi cael ei ddal gen rwan i fel gwyllt a'i larpia. Tybed a oedd yn ame bod y meibion yma rhywbeth i wneud efo nhw, efo'r hanes yna. Ac falle dych chi'n ei weld o ymhenod 42 adnod 36 be mae'n dweud. Dywedodd ei tad Jacob wrth i, dwi'n rydych chi'n fy ngwneud yn ddi blant. Bu farw Joseph nid yw Simeon yma, ac yr ydych am ddwyn Benjamin ymaith, y mae pob peth yn fy erbyn. Mae'n teimlo bod nhw yn ei arwain o i drafferth. Penod 43, adnod 6. Pam y gwneithoch y ddrwg i mi, trwy ddeud wrth y dyn fod gen i'ch frawd arall. Falle bod ychydig bach yn anheg yn y ffordd oedd yn deud hynny, ond oedd yn gwybod, dyma sut rai ydy'r rhain. Yn i oedd i pechod nhw'n erbyn Joseph, a'i pechod nhw'n erbyn pobl eraill, oedd yn effeithio ar ei perthynas nhw efo Jacob. No man is an island. Tydyn ni ddim yn aden. A pan da ni yn gwneud rhywbeth, yna mae'n effeithio ar gymaint o bobl, mae fel carreg wedi ollwng o pwll dŵr, a mae'r tonau'n mynd allan o dydyn nhw. A da chi'n meddwl am rywun yn godi nebu, o, bydd neb yn gwybod jyst yn ddau a hon ydi o. Ond na, mae'r peth yn mynd allan, mae'r peth yn mynd ar led, a mae'r wraig yn cael ei effeithio, mae'r plant yn cael ei effeithio, a mae'r teulu, a mae'r gymdeithas. Deud celwydd, mae'r peth yn mynd ar led. Dwi'n gwarth ar deulu. A da ni'n gwybod, mae'r pechod yn ddinistrio. Mae rywben yn trio cael rhyw ffordd allan, ond mae rywben yn bod yn wirion ydy. Mae'n deud wrth Jacob, ceiladd yna i fab i os na ddofag ef yn ôl atat. Tro ef yn fy ngofal i, ac mi ddofag ef yn ôl atat. Ti di colli Joseph, ti di colli Simeon, os ni di golli Benjamin, gyd i hefyd golli dy ddau wyr, achos gyd i ladd fyna i fab i. Dim synwyr o gwbl. Ond mae Juda yn mae'n gweld rhywbeth. Mae Juda yn dechrau. Mae bron o fel syna rhywbeth yn digwydd yn Juda yn dydi. Achos mae'r newyn yn dod yn drymach, mae Jacob yn dweud, ewch nôl, a fedrwn ni mynd nôl heb i ni fynd â Benjamin efo ni. A Jacob ddim isio gadael Benjamin fynd, ac eto maen nhw'n mynd i farw o newyn. A mae Juda yn dweud, rhybuddiodd y dyn i'n ddifrifol gan dweud, ni chewch weld fy wyneb os na fydd eich brawd gyda chi. Os anfon i'n brawd gyda ni fewn i brynu bwyd i ti, ond os nad anfon i ef, nid awn i, oherwydd dywedodd y dyn wrthym, ni chewch weld fy wyneb os na fydd eich brawd gyda chi. A wedyn mae Juda yn mynd a dweud, anfon y bachgen gyda mi, i ni gael codi a mynd, er mwyn i ni fyw ac nid marw yn ni a thithau a'n plant hefyd. Mi a fi yn feichau drosto, meddwl efo. Mi fyddai'n gyfrifol amdano fo. Os na ddo ag ef yn ôl atat, a'i osod o thlaen, yna byddaf yn eiog yn dy olwg am byth. Mae Jura i ddechrau sylweddoli, mae'r pethau da ni wedi gwneud o'i le, maen nhw'n effeithio ar ein perthynas ni a Jacob, a mae'n rhywbeth ei hangach na just be dwi'n wneud. A mae Juda fel sefon dod i sylweddoli efan yma. Byddai'm yn gallu gwneud iawn os na'i gollio, ond mi fyddai i yn cydnabod ger dyfron di mod i arfai. Mi fyddai'n eio ger dyfron di. Mae yna ryw newid agwedd fan yna yn dwys. Felly, pechod. Mae'n effeithio ar bobl eraill yn dydi. A beth sydd yn digwydd? Meddyliwch am Joseph a'r brodyr rwan. O'r diwedd maen nhw'n mynd yn ôl efo Benjamin. Chi'n cofio'r hanes? Mae Jacob yn dweud, wel, o'r gore. Da ni'n mynd i farw fel teulion i bai bod ni'n cael ei ddor o le. Ewch yn ôl. Cymwch ydy bach o gynnau. Mae gynnau ni rhywbeth ydy bach o gynnau a mel ac yn y blaen. Meddyliwch. Mae'n deud wrthyn nhw, ewch at y dyn mwyaf pwerus yn y byd a triwch chi blesio fo chydig bach o gynnau. Nuts. Ac eto, maen nhw'n desbryd, mae'n rhaid yn nhw gael bwyd o le. A maen nhw'n cymryd Benjamin, a mae Benjamin yn mynd lawr efo nhw, a mae Joseph yn ei gweld nhw. Ac felly, a'i rwan ydi'r adeg i gael y cymod. A i rwan ydy'r adeg i ddeud wrthyn nhw pwy ydy o. Naci. Di o ddim yn gwneud hynny. Be sydd yn digwydd? Penod 43, adnod 30. Be dyn ni yn ddarllen fanna. Brysiodd Joseph i chwilio am le i wylo, oherwydd cyffroed ei deimladau achos ei frawd, aeth i'w ystafell a gwylo yno. Mae'n amlwg yn teimlo fanna. Mae'n teimlo'r pethau'r byw wrth ei gweld nhw. Di o, mae'n gallu cadw ei emosiwn yn ôl rywsut, mae'n gorfod trio ei guddio fo, ond mae yn ei guddio fo. A mae'n cadw fyny'r siarad yma. Nid spait sydd yma, nid gwasgu nhw lawr. Ond mae eisiau gweld be sydd yn eu calonau nhw. Mae'n gwneud gledd o fwyd i bawb. Mae pawb yn cael yna. Ond, ddarwch chi sylwi, mae Benjamin yn cael 5 gwaith gymaint ag unrhyw un arall. Pam? Wel, Benjamin oedd ei frawd ond e. Hynny di, oedd y lleill i gyd efo yr un tad o'n mamau gwahanol. Oedd Benjamin, Rebecca, oedd mam Benjamin fel i fam o. Ond na, nid dynes i gan Joseph, dwi'n meddwl. Mae'n rhoi 5 gwaith gymaint i Benjamin. Ac wedyn, mae'n rhoi'r cwpan yn sach Benjamin fel pan maen nhw'n mynd i ddal y broder i gyd. Benjamin sydd wedi i ddal. Benjamin sydd wedi i gyhydda. Be maen nhw'n neud? Be ddigwyddodd i Joseph? Pam oedd y broder yn casau Joseph gymaint? Wel, fodd y ffefryn ynddi. Oedden nhw gyd yn gwybod o Jacob yn caru Rebecca yn casau Leah. O Jacob yn meddwl y byd o Joseph. Mab i henaid. Jacob roi siagad fraith i Joseph. Fodd y llefryn. A dyma nhw'n ei gasau. Rwan oedd yn sylweddoli, wel, mae Benjamin yn ffefryn i Jacob. Ac roedd hwn yn fab henaint i Jacob hefyd, yn fab i Rebecca. A er mwyn pwysleisio'r cyfan, mae Joseph yn neud Benjamin yn ffefryn iddo fo ger bron y broder. A mae'n dweud, wyt ti'n cael 5 gwaith gymryd y lleill? O, ti'n special, wyt ti'n ffefryn. Mae eisiau gweld sut mae'r broder yn mynd i ymateb iddo fo. Mae eisiau gweld be maen nhw'n mynd i wneud efo hwn rwan. Ydyn nhw'r un peth? Ydyn nhw'n cenfigennu fel oedden nhw o'r blaen efo fo? Ydyn nhw'n casau fel oedden nhw o'r blaen? Ydyn nhw'n dal y peth yn erbyn Benjamin? Neu os yna newid wedi bod? A pan mae o'n cael ei ddal, mae'r cyfle yna, gyda chi adael o ar ôl, geith o fod yn geithwas i fi, a gewch chi fynd yn rhydd. Neu os yna rhywbeth arall wedi digwydd yn eich calonau chi. A Joseph yn ei gwythio nhw i weld beth sydd yn eu calonau nhw. Chi'n weld, pan mae pethau anodd yn digwydd i ni, di o ddim bod Dyw yn bod yn mean efo ni, bod Dyw yn bod yn flin a bod o just isio yn gwasgu ni ryw gornel. Mae Dyw'n rhoi cyfle i ni fedru ymateb mewn ffordd rasol, mewn ffordd gadarnhaol, mewn ffordd ddiwiol, mewn ffordd ysbrydol, mewn ffordd gywir. Mae Dyw'n yngwthio ni gornel lle da ni'n cael gwneud be mae o eisiau ni wneud. Mae'n rhoi ni trwy'r tân fel aer yn mynd trwy'r tân i gael ei buro. A dyma Joseph yn rhoi'r broder yma yn y sefyllfa unwaith eto, lle mae'n hw ar un ochr a'r ffefryn ar ochr arall. A fel sef o'n dweud, ydy Dyw wedi gwneud rhywbeth yn eich calon chi? Be sy'n mynd i ddigwydd yr wan? A dyn ni oedd at edifeirwch y broder. Be di yr ymateb. Dyn ni'n gweld fel mae Duw wedi bod ar waith yn dydyn ni. Pan ddaru Joseph i dal nhw y tro cyntaf a'u cyhyddo nhw. Chi'n cofio fel oedd pethau y pryd hynny. Fel hyn, gwnewch er mwyn i chi gael byw oherwydd yr wyf yn ofni Duw, meddai Joseph. A mae'n planu y syniad yma. Bod nhw yn y sefyllfa yma oherwydd be mae Duw wedi ei wneud. Ac yna dywedasant wrth ei gilydd yn wir. Y tro cyntaf mae hwn yn adnod 21 o Benwr 42. Yn wir ydym yn heiddi cos bo achos i'n brawd. A mi'n i weld ei ofid e pan oedd yn ymbil arno mae gwrthod gwrando. Dyna pam y daeth y gofid hwn arno. Mae rhywbeth yn gweithio. Mae nhw'n cofio be wnaethon nhw i Joseph. A mae Duw yn argyhoeddi. Adnod 28. Mae nhw ar ei ffordd adre. A mae un yn agor i sach yn y lletu roi bwyd i wasyn. A mae'n gweld ei arian yng ngenau'r sach. A be mae'n deud? Dywedodd wrth ei frodyr, rhoddwyd fy arian yn ôl y maent yma yn fy sach. Yna daeth ofn arnynt a throesant y grynedig at ei gilydd a dweud, beth yw hyn y mae Duw wedi ei wneud i ni? A Duw fy ma. Ma' nhw'n sylweddoli fod Duw yn ei gwythio nhw i gornel o, ma' nhw mewn lle cas. Sut fedrwn ni fynd nôl i'r aeth drwan, efo'r arian yma sydd fod wedi cael ei dalu, a fyddwn nhw'n deud bod ni wedi dwyn yr arian yma. Penod 43. Adnod 9. Geiriau Juda. Mi a fi yn feichiau drosto. Mi fydda fi'n gyfrifol amdano. Os na ddof ag efo'n ôl ata, tai osod o thlaen yna bydda fy neuog yn dolwg am beth. Nid peth bach ydy hwn, meddwl Juda. Bydd Duw yn gallu ngalw fi'n gyfrifol am yr hyn fydda i di wneud i ti, Jacob. A'r hyn fydda i di wneud i Benjamin. Mae Duw yna. A wedyn, penod 44. Pan maen nhw'n cael ei dal. Adnod 13. Rwy gasant i dillad a llwythodd pob un i asyn yr ychwelyd i'r ddinas. Oedd y swyddog wedi dweud, pwy bynnag mae ganddo, fydd o'n was i mi ac ewch chi fynd yn rhydd. Ond na, maen nhw i gyd yn mynd efo Benjamin. Ac wrth wynebu Joseph. Be maen nhw yn ei ddeud ym mhenod 44. Ac adnod 15. Dwedodd Joseph wrthynt, beth yw hyn yr ydych wedi wneud, o'n i wyddech fod dyn fel fi yn gallu dewino. A tebodd Juda, beth oedd wedyn wrth fy arglwydd, beth oedd lefaron, sut y gallwn brofi ein dyn i weidrwydd? Da ni'n mynd dal sut mae'r cwpan ma di ddod fan yma, sut fedron ni brofi ein dyn i weidrwydd? Y mae Duw wedi dangos twyll dyweision. A be mae'n ddeud fan ydy, nid ie, mi ddaren i ddwy'n y cwpan. Ond be mae'n i ddeud fanna ydy, mae Duw wedi dangos i ti sut rai ydyn ni. Mae Duw wedi dangos yn gyhoeddus i'r byd fel a gyrydyn ni yn bobl. Da ni ddim yn ddynion gonest. Chi edrych ar y bywyd ni a gweld twyll. Twyllo. Jacob yn tad ynglyn â Joseph. Byw y twyll yma'r hyd y blynyddoedd. Ofni y byddai rhywun yn deud rhyw air bach, rhyw slip bach ar hanes yn mynd allan. A Duw wedi dangos sut gryw ydyn ni mewn gwirionedd. Mae edifeirwch yna. Yr edifeirwch sy'n golygu bod o'n barod i gondemnio fo'i hunan, i ochri efo Duw yn ei erbyn o'i hunan. A dyna di edifeirwch. Dyna di gwir edifeirwch, ynddo? Dydyn ni'n barod i ddeud, ie, dyn ni'n euog, oll fel yr wyf, heb ddadliw dwy'n. A dyna ti'n sefyll ac yn condemnio ni, fysa gynno ni ddim cwyn yn derbyn ni. A mae Jwda yn mynd ymhellach yn dydy. Mae Jwda yn gwneud mwy. Achos, dych chi'n cael yn yr hanes yma, y peth rhyfeddol yma'n digwydd. Cofiwch Jwda ydy'r un oedd yn barod i werthu frawd. Jwda oedd yr un oedd yn ddibrys o'r llinach deuluol ac yn barod i gysgu efo Tamar ac anghofio am drio codi etifedd i'w gyntaf anedig ac yn y blaen. A Jwda rwan. Mae Joseph yn deud, o na, dych chi ddim i gyd angen fod yn gaethweisio ni fi. Gewch chi fynd yn rhydd, Benjamin unig, fod yr un sydd wedi dod yn ei cwpan, fod yr un sydd wedi ddal, fo fydd yn geithwas i mi. A be mae Jwda yn dweud? Mae Jwda yn dod yn Aslan ydy. Ydych chi'n gyfarwydd â stori, y llew ar wrach. Nesodd Jwda ato. O farglwydd, caniataeth was lefaring, liw farglwydd a ffaid a digio wrth y was, oherwydd rwy ti fel pharo. A mon adrodd yr hanes, a fel ma hi ar ei dad o. Os cymerwch hwn hefyd ymaith a bod niwed yn digwydd iddo, na fe wnewch chi'n penwynu ddisgyn i'r bedd mewn tristwch. Ac yn awr os dof at y was fy nhad heb y bachgen, bydd farw. Pan wel na ddaeth y bachgen yn ôl, am fod einioes y ddau ynglwm wrth ei gilydd. Dyma'r ffefryn. Mae Jwda yn deud, o, be am dad? Be am dan o fo? Gad, ddim ond bachgen ydi o, gad o fe fynd yn ôl at ei dad. Aeth dy was yn feichiau am y bachgen i'm tad gan ddweud, os nad ychwela fe fatat, byddaf yn eog am byth yn fyngolwg yn had. Yn nawr felly, gad i'th was aros yn geithwas i'm harglwydd yn lle'r bachgen. A gad iddo ef fynd gyda'i frodyr. Sut gallai fynd at, yn ôl at fy nhad efo bachgen? Ydw i'n weld Lois fy nhad. Fi'n gweld, mae'r newid wedi digwydd yn Jwda. A mae Jwda rwan yn gwneud i Benjamin be fydd i ddisgynydd o yn wneud dros y byd yn ei bechod. Benjamin yn y ddyneuog. Jwda yn dioddau'r gosb. Dyna be di newid calon. Dyna un y mae cymod efo fo yn bosib. Dyma un y gallai Joseph drystio. Dyma un y gallai Joseph fod yn gyfaill iddo fo. Mae'r edifeirwch yn bodloni ar fod Duw yn ogoneddus hyd yn oed os ydy hynny yn yn condemnio ni. A dyna beth mae Jwda yn neud. Yn barod i gymryd y condemniad i gyd. Er mwyn i Dduw fod yn ogoneddus ac er mwyn i'w dad dal i gadw. A mae cymod yn dod. A dyma eto beth sy'n mor rhyfeddol. A Joseph yn gweld hyn. A mae'n gyrru pawb allan. A di'r brodyr ddim yn gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd rwan. Ac yna mae Joseph yn deud, fi sy'n sefyll yma mewn barn drosto chi. Fi di'ch brawd chi. A dyna lle mae edifeirwch bob amser yn arwain. Edifeirwch ger bron Duw, mae'n yn harwain i'r fan yn lle dyn ni'n troi at Duw ac yn ei weld o fel barnwr sydd ar phob hawl i'n gwrthod ni, ac falle bod ni wedi bod yn gysnogion flynyddoedd yn ôl, ond pan da ni'n dod o dan yr argyhoeddiad yma, yna, sy'n ni'n synnu dim sef Duw yn deud yn eich barn i chi, achos bedech chi nid had mewn tir da, ond da chi wedi cael eich, wel, oedd yr had yn eich calon chi yn had ar greigle, neu'n nghanol y drain. A da chi wedi troi'n yn erbyn i ormod. A da ni'n gwybod y byddai Duw'n iawn i ddweud, ffwrdd â chi. Ond pan da ni'n cyrraedd y pwynt yna, dyna pryd mae Duw y barnwr yn dangos hun yn Duw y brawd a'r gwaredwr, yr achubwr. Nes i ddweud trwydwythan do, mod i'n credu bod Edifeirwch yn air sydd ddim wedi ddallt yn iawn yn ddigon dofn yn yn hanes ni, yn yr eglwys y dyddi yma. A dwi'n dal yn argyhoeddedig o hynny. A dyna pam wrth i ni efengylu. Mae rhaid ni fod yn barod i wthio pobl i gornel, i wneud o'n rasol, i wneud o mewn ffordd sydd ddim yn deud dwi'n well na ti, ond mae rhaid ni fod yn barod i wthio pobl i gornel, lle maen nhw'n gweld eu hunain dan gondemniad Duw ac yn golledig. A dyna pryd da ni'n cael trwedigaeth go iawn. Nid rhywbeth arwynebol, ond trwedigaeth go iawn. Mae'r peth yn ogon eddys pa mae'n digwydd yn dydy. Pa mae gwir edifeirwch yn dod. Pa mae bwlch yr argyhoeddiad yn dod yn reality yn hanes rhywun. Mae'n ogon eddys. A da chi'n gweld fan yma, y teulu, y teulu ofnadwy yma. Jacob, y twyllwr, y disodlwr. Y peder wraig yna. Oedd ganddo fo Rebecca a Lea, a wedyn y ddwylaw forwyn Bilha a Silpa. Yr holl feibion yn dadla fo'i gilydd ac ystadlu fo'i gilydd a brydychu gilydd. A'r hain oedd sylfaen y genedl oedd yn mynd i fod yn obaith y byd achos ohonyn nhw ac o Juda. Yr un fan yma sydd yn cael ei newid mor llwyr. O Juda, y doth. Y Mesoea, y llew o lwyth Juda, oen ein Duw ni. Y bod i Duw roi gras i ni fyfyrio eto ar yr hanes yma. Ac wrth i ni fyfyrio, ac wrth i ni weld pethau. I ni ryfeddu a dras Duw yn cofio rhai mor wael a ni. Chydewch i ni weddio.